Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Россия Дәүләт Думасына сайланган Илдар Гыйльметдинов татар милли мәдәни мәхдәрияте эшчәнлеген үстерергә җыена. Башкортстаннан виртуоз кубышчы Миңлегафур Зәйнетдинов кубыз уен коралы турында сөйләде. Ул Мәскәүдә халыкара бәйгедә катнашып кайтты. Азатлык архивыннан Чуашстан мөфти Әлбер хәзрәт Кырганов белән әңгәмә тыңларбыз. Болар барсы да азатлыкта, азатлыктан аерылмагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшырубызны дәвам итәбез. Татарстанда бердәм Русиядән 7-нче чакырылыш Русия Дәүләт Думасына сайланганнан соң 20 сентябрьдә Казанда Илдар Гыйльметдиновның беренче матбугат очрашуы үтте. Ул анда татар милли мәдәни мәхтәрияте чыгарган Русия төбәкләрендә татар телен укытучылар өчен яңа методик әсбабын тәкъдим итте. Азатлык хәбәрчесе Рөстәм Исхакый бу чарага махсус сораулар белән барды.
Китәдегән сүзләр дигән. Шундый сүзләр журналистлар арасында да сорарга әйттеләр. Илдар әфәнденең үзеннән сорагыз әле. Мөхтәрият эшчәнлеген шул килеш алып барачак микән яңа думага сайлангач дип.
Ягъни юк, ул бит инде без бит конференция тарафыннан сайланып куябыз. Мин ничек инде мин китеп бардым балай булмый. Әгәр дә инде ниндидер теге башка юнәлештәге эшләү белән теге республика башка юнәлештә җибәрергә эшләрне юнәшләр булса, бәлки шул очракта гына бергәләп җыелып, киңәшеп, ничек итеп алга таба эшләп барабыз дигән урын. Ләкин минем исәп эшләргә, анда чөнки эшлисе эшләр күп, без мөхтәриятны җәелдерергә дә җыенабыз, әйтәм ич, тагын берничә регион керергә тора. Мин саныйм, я считаю, организация деятельности как в виде национальных культурных автономий, он намного сегодня привлекательный, потому что у него есть инструмент, законодательные инструменты возможности реализации своих возможностей. То есть это законная организация, закон. У него есть возможность и претендовать на какие-то и государственную поддержку, и на грантовую поддержку. У других организаций таких возможностей нет. Всем работы хватит. Если еще больше будет татарских организаций, я только за. Единственное, чтобы это мы вот не устраивали, когда в регионах кто главней, кто что. Перед, особенно когда перед государственными органами нужно какую-то единую позицию. Вот тут мы должны сразу все, независимо какие организации, вместе объединяться.
Милли мәсьәләләр күбрәк шөгыльләнә урыннара була дип уйламыйсызмы, Алла таба?
Мәгариф системасыннан да, системасыннан да кирәклерәк милли мәсьәләләр өчен башка комитет юк. Ул милли мәсьәләләр комитетының да күбрәк сөйләшеп кенә утыралар теге. Дөнья турында, сәясәт турында, анда конкрет безнең иң зур проблемабыз телне саклап калу мөмкин. Тел безнең җырыбыз, без җырларыбыз да, биебез дә, башкасын да булыр. Менә мин бер мисал китерәм, без берничә ел элек барган идек Шотландияга, шундагы ничек икән анда теге милли мәсьәләләр дип алып бардылар инде. Бу Мәскәү министрлыгы алып барды. Шотландия, Уэльс дигәннәр карап ничек икән. Шотландияда менә юбкалары да бар, Жырлыкта жырлыйлар. Ләкин шотланд теле, ул булган, һәм ул инглиз теленнән аерыла, ул юк. Жыламыйлар гына болар. Менә дибез дә ди, жырлыйбыз да ди. Әтер юк.
Мәскәү белән килешүне өчен сез хәл итәсезме соң Аллаһ? Мәскәү белән килешүне яңарту.
17-нче елга кадәр әле килешүебез бар. 17-нче ел тусын, көн булсын. Аннан соң күрербез.
Мәгариф
журналының күзенә кадәр безнең килешү төзелгән, шуңа кадәр булар.
Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйльметдинов белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сиз Азатлык радиосун тыңлайсыз. Башкырстанда виртуоз кубушчу Миңлегафур Зайнутдинов Мәскәүдән халыкара бәйгедән кайтканнан соң, әлеге чараның ничек узуы, Башкырстанда кубус уен коралы тырышы турында сөйләде. Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллинны тыңлыйк.
Мәскәүдә халыкара Варган фестивале үтте. 3 көн дәвамында Алтай, Башкортстан, Мәскәү, Тува, Венгрия музыкантлары үзләренең осталыгын күрсәтте. Бул фестиваль 2017 елда Башкортстанда үтәсәк, кумысларның дөнья беренчелегенә әзерлек дип аталды. Мәскәүдәге фестивальдә Башкортстандан виртуаль кумысы Миңлегафур Зайнетдинов катнашты. Фестивальдан кайткас ул нисек улыуы, башка илләрдә һәм республикаларда кумызга ихтибар һәм ихтирам хакында, якуттарда уның дәүләт кимәрендә хакланган һәм якланган уен коралы булуы, Башкортстанда 2020 кумысыны бер сәхнәгә яеу хыялдары турында һөйләнә. Әңгәмә барышында виртуаль кумысы икәнлеген раслап, корос, тимер һәм агас кумызларда уйнап та күрһәтте. Миңлегафур Зәйнетдинов менән әңгәмә.
Бик шәп итеп үтеп китте бал фестиваль Варганфест. Бал фестивальдә катнаштылар. Венгриядан килгән бик оста Арын Силади дигән кумысы, Якутиянан Тыва, Алтай, Хакасиянан һәм Мәскәү қалаһындагы якын қалалардан, региондардан килгән кумыслар катнаштылар. Бу сара үтте, шундый максат менән Алла берһә киләһер 2017 елда, Алла берһә яй көне инде ул Мәскәү қалаһының эргәһендә үтәсә дөнья кимәлендә кумыслар фестиваль конкурс үтәсәк. Шуга бу әзерлек кимәлендә үтте.
Ягъни бу әлеге конкурс түгел, ә уга генераль репетиция булдымы?
Шайт дип әйтергә була. Чөнки киләсәктә Алла берһә Россиядә үткәс, димәк бу шундый әзерлек талап итә, чөнки унда бер 40 лап илдән киләсәкләр. Димәк, ул югары кимәлдә булырга тиеш. Монда безнең 3 көн барды. Беренче көн килгән кумыслар бөтәһе дә бер-берен аралашып, джем дип аталган да, кем уйнарга теләне, кем уйнарга теләп парлап уйнап булды инде. Икенче көндә безнең башланды мастер-класслар, семинарлар. Ике көн барды кумыз эшләүче осталарның кумыздан тикшерү инде. Мен шунда жюри составында булдым инде. Ике көн туканлап кумыз тикшердек. Аны тикшерү ябай гына түгел, һәр бер кумызды 10 төргә бүлеп тикшергәндә, ул уңайлымы, ул яхшымы, ул көйләп уйнап буламы монда, бөтен якта тикшереп, шарды баһаланы инде. Иң яхшы ошо кумыз остаһына Алла берһә 2017 елда урын бирелә инде.
Кумыз эшләүчеләр дигәс, тимәк безнең илдә кумыз эшләүчеләр күпме, Башкортстанда бармы?
Башкортстанда бардар, Аллага шөкер, безнең эшләүче осталар бардар. Әйтеп китәһем килә менә. Ейәнсулар районыннан Фуат агай, Сәйет бабанан, Алик дигән егет, Башкортстанда бардар бер 3-4 кеше инде. Гомумән, ул кумызның иле дип әйтәм мин аны, дөнья кимәлендә ул Якутия. Якутияда ул каралган хөкүмәт кимәлендә.
Бездә курай һәм.
Әйе, бездә менә башкорт халкында курай. Якут халкында төп уен кырак кумыз бит инде ул. Һәм улар уны югары кимәлдә, хөкүмәт кимәлендә хәл иткәс, уларның бөтен әмә эшләнә инде. Һәм уларда мастерлар ул 100-гә якын уларның. Һәм югары кимәлдә эшләнә инде.
Менә бездәге осталар Ян Зураллага, шул Гафуридәге, улар нинди материалдан эшләделәр һәм нинди яра кумыздар?
Ул кумыздар Корыстан эшләнгән кумыздар, көйле кумыздар, безнең башкорт кумыздары аерылып тора, шу көйле көй уйнау яһәтеннән дә. Кайһы бер кумыздарда көй уйнау булмый, тавыш чыгарып була, төрле тавышлар, эффектлар биреп була. Безнең кумыздарда күбрәк көйгә корылганды. Һәм мен үзем агас кумыздар, Аллага шөкер, агас кумызды яхшы кабул итәләр, чөнки ул сәхнәлә уйнагас микрофон була, микрофон аша агас кумыз бик яхшы ишетелә һәм ул төпкел буатларга алып кайта инде, уның яңгырау көсе.
Хорайым гына тигәйдем, Миңлегафур бедән инде кумызларга өстенлек бирә икән. Корыс кумызгамы, агас кумызгамы?
Менең кумызлар бик күп әйтәк, 30-дан аша уен коралы бар. Үзебездән әлбәттә иң беренче башлыйм, шу агас, тимер үзебездән кумызлардан. Менә менең махсус рәвештә булды мастер-класс. Мен онда иң беренче сөйләп китәм. Безнең нинди кумылда бүген хакланып калган, нинди кумыл элек вакыт тарихына башлайм инде. Һәм инде иң беренче халыкты әдәкә бахла тарихыма кылыкландырып китә кирәк. Һәм Башкортстанда кумыл сәнгате нисек үсеше, башка уен кораллары нисек, әлбәттә курайды һөйләп китәм, башкорт халыкының иң төп уен кораллары символы булып тора. Курай дип инде, курай думбыра, кумыл дип ханып китеп, төп өлеше бик кумысы булат, кумыл турында һөйләйм инде. Һәм ошо агас кумылдарды күрсәтеп китеп һөйләгәс була кызык кылып тыңлайлар, һәм инде улар кызык кылып өйрәнәләр. Чөнки әйтәм бит, безнең кумылда уйнау ул көйгә карылган. Европа елдәрендә әйтәйек, хәтта менә шул Мәскәүдәге кумыслар, улар ритмына биреп торалар, кумылдарында. Әйтәйек, кайсылар музыка менән, менә монда берни фонограммалар, берни минусовкалар кулланмалар, тик тере тавыш менән булды. Һәм Варган фестта шул Варган плюс дип аталай инде ул. Монда кумызды башка төрле уен кораллар, барабандар менән, гитара менән, думбыра менән, башка уен кораллары менән, диджеридо дигән уен кораллар. Исе ул кумыл башка уен кораллары менән яңгырай. Шундый бер көн сыгыш яһаныр инде. Мен һәр бер көндә 30 минутлык сыгыш булды. Булай Аллага шөкер, кайдагына сыгыш яһаганда һәр вакыт матур итеп алкышлап каршы алалар һәм безнең башкорт комбадан улар нык яраталар һәм булар әйтәләр, һезнең уйнау алымдары бөтенләй башкалардан аерылып тора.
Башкортта моңлы икәнен күрсәтте инде.
Әйе, сөйләп әйтәләр, комбада моңлы көй уйнау булмый дип әйтәләр, әмма башкорт халык көйләре, шул башкорт халык көйе дигән мен түгел әйтмәем, Урал, Буранбай, аны башка халык көйләр, озын көйләр дип. Әйтәйек, үзебездә Порт Артур, Байек, Салават маршы, Хан кызы, Түңәрәк күл, мәнди яйрак көйләр дә уйнап була. Һәм бигрәк тә бездә импровизациялар бар, әйтәйек, табигатькә бәйле. Без сылы бер әйтәйек, уйнаймы кеме Салбуаттар авазы, онда бөтен башкорттың тормышын, күн күрешен күрсәтеп була. Әгәр инде мин сыгып сиертеп кенә торһам, монда бер нәмә аңлап булмый.
Гафур, үзебезгә әйләнеп кайтканда без халыкара фольклорайд үткәрергә әзерләнәбез. 2020 елда үткәрергә әзерләнәбез дәйме. Ошо Мәскәүдәге конкурслар, башкалар безнең Өфөлә һуңынан сагылыш табырмы?
Әлбәттә, сагыл булдыр, күтәрелеш буласак дип уйлыйм. Чөнки бу дөнья кимәлендә бит инде. Менә бездә 2017 елда апрель аенда без кумыслар һәм үзләрләрнең 6-нчы тапкыр конкурсын үткәрәбез. Бу мәсәтләр аенда үтә инде, Алла бирә. Һәм мен үлейм, 2020 елға шындай бүзінің мақсат бар. Алла бір хайынды бүтін құмыстарышыда топлап, 2020 елға 2020 құмыстарын Алла бір бастырып, шау көрләтіп ойнарға енді бінді.
2020 құмыстарыш табырға мүмкін мі?
Табырға мүмкін, әйе Алла бір ха. Әлбетті бұнда енді үстә дурак тұрған кішілердің дейтейм енді иқтибарлық керек. Сөнкі ана мен бір өзіңмен түгіл. Құмыстар бар, Аллаға шүкір. Мен өзім мақсус рәвіште осы құмыстар әзірлейм. үйрәтәм, мастер-класслар үткәрәм, ансамбльләр эшләем, төрле райондарга барам, кайда төрле регионларга барам.
Миңле Гафур әйттек тә менә 2020-нче кумысыны бастырып куярга дип, ондай сәхнәне кайдан табырбызң?
Хо, бездә 5000 дә 6000 сәхнә бар, менә арена. Әйтәк, мин премьер гына әйтәм. 2011 елда дөнья күләмендә кумыслар конкурсы үтте Якутияла. Да, ошо 2011 елда мин дөньяның виртуоз кумысы дигән исемен алдым бит инде ул. Шул елда. Шул елда якутлар рекорд куйдылар. Улар 1444 кеше уйнаңлар. Улар госсарктың бинаһында уйнаңлар. Ә икенче көндә уларда Асах туймады дип атала. Бездә Хабантуй, уларда шундый язгы байрам. Онда улар 2500 кеше сыгыш яһаңлар. Ә безнең бер рәхәтләнеп әйтәк Салават Юлаев мәйданында, яки Дуслык монументында тезеп куеп, онда Өсмүнгә әйтеп керергә була Алла бирә. Теләк кенә була.
Башкортстандан виртуал кумысы Миңлегафур Зәйнетдинов белән әңгәмә тыңланыгыз. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан шошта мөфтие Әлбер хәзрәт Кырганов белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез. Ул Венада исламофобияга багышланган утырыш турында сөйли.
Менә берничә ел элек шундый тәкъдим булды. Антисемитизм буенча бар вәкил, ә менә исламофобия буенча нишләп вәкил юк дип бер шундый махсус шуны караучы бер кешене сайларга дип булдырдылар. Менә әле аның җитәкчесе инде хәзер алмашынды, яңа гына кеше, хәзер Буленд исемле, фамилиясе исемдә юк. Ул Бурсада Илахият факультетының профессоры, галим кеше. Менә шунда төрле мәсьәләләр карала. Менә мин шунда катнашкан идем. Һәм шунда чыгышым вакытында мин дөрес әйтеп булдым. Менә безнең бүген диннең әһәмияте җәмгыятькә көннән-көн артканын күрәбез. Аннары менә бу Россия патриархы белән православлыларның җитәкчесе белән Папа Римскийның Франциск белән Кирилның күрешүләре дә ул мусульманнар ягыннан уңай караш алды, чөнки дин әһелләре үзара мөгаммәлә төзергә тиеш дип карыйлар кешеләр. Бигрәк тә менә дөньяда шундый вазгыять барганда, теге сугышлар барган вакытта килешү кирәк, һәм алар сәясәтчеләргә дә әле ниндидер бер теге ни үрнәк күрсәттеләр. Ничек менә 962 ел буена күрешмәгән дин җитәкчеләре күреште. Шуңа күрә менә шундый күрешүләрне дә булдырыр өчен ул буесе каршында төрле дин әһелләре күрешә алырлык бер платформа оештырырга кирәк. Анда бергәләшеп менә үзара диалог та булсын, аңлаша алу да булсын система рәвештә. Һәм менә тынычлык саклау, экстремизмга каршы башка һәм дә дин исеменнән төрле уеннар, башка проблемалар көн үзәгендә тора, шуларны карый торган бер площадка дип әйтик, инде аны булдырырга тиеш дип шул тәкъдимне әйткән идем. Аны менә андагы Ватиканның вәкиле дә анда катнаша иде, ул да бик килеп яклады бу фикерне. Менә монда кайткач Мәскәүдә, менә әле монда да бер төрле дин әһелләре бик дөрес фикер дип аны сөйлиләр. Без инде менә хәзер бу тәкъдимебезне рәсми рәвештә общественный палата исеменнән дә Россиянең Россия МИДына тәкъдим итеп күндерәчәкбез. Һәм менә бу ОБСЕның да катнаша торган менә кешеләргә дә җибәрәчәкбез.
Ә болай мөселманнарның үзәрлекләнү турында андый сүзләр булмагандыр инде теге басымнар?
Юк, анда бар иде. Анда Франциядан да бик теге ачык сөйләделәр. Менә Францияда проблемаларны. Аннары башка тагын илләрдән дә бар иде. Крым татарларыннан да бер кеше менә анда килгән иде. Ул да әзерлекләүләр бара шикелле дип әйтә башлаган иде. Ләкин менә анда теге әле күптән түгел генә, менә үткән атнаны гына ни булды? По правам человека, кеше хокуклары саклау, анда бер махсус кеше бар. Евгений, менә аның таклады булды. Менә анда караганда 800 кеше гомумән югалган Крымда. Кешеләр бит инде югала, ул бөтен регионнарда бар иде, бөтен илләрдә бар иде. Шуларның арасыннан хотя деген милли исемлек булмаса да инде алар сораганнар мәсәлән милли татарлар кырым татарларыннан күп мәсәлән дә кеше бар икән дип менә аның мәгълүматларыдан буенча анда 18 кеше мәдәр бик әз кеше 800-дән 18 кеше ягъни әгәр дә теге пропорция белән карасаң башкаларга караганда күп андай айрым менә татарларны гына мусульманнарны гына әзерлеккә бара дигән әйбер ул хакыйкатькә туры килми аны да теге сәясәт ягыннан башкалар тарткаларга тырыша һәм бит андагы мөфтиятның да фикере менә бүген мин дә аны әйтеп уздым андагы мөфти белән элемтәбез бар менә бу хизбу тахрир буенча да булган тикшерүләр алар бит инде теге Украинадан Россиягә кушылгачтан мөфти аларга әйтеп куйган. Менә мин сезне хәзер әле нитәм, яклап чыгам, чөнки Украина вакытында башка закон иде. Сез бу тагыр ешмасы бит Украинада ул тыелмаган, аларның кануны белән, законы белән Россиядә тыелган. Ләкин ул эшне эшләмәскә дип инде әйттем дип әйтә. Ә хәзер инде алар әлдә менә 2 ел инде кушылганнарына була. Алар уже шул Хизбу Тахрир юлында эшләрен дәвам иткәнлеккә күрә, инде аларга хәзер анда тикшерүләр, аларны теге кулга алып тикшерүләр башланган. Менә монда мөфтият әйтә, без инде аларны алдан ук бу мәсьәлә хакында хәбәр иткән идек, аларга әйткән идек, аларның закон буенча яшәмәүләре һәм менә хурсый тыелган оешма, аның эшен дәвам итүе ал яклау тапмады. Менә шуңа күрә без аларны да әйтеп уздык. Бу да дини яктан юнәлдерелгән нидер бер теге проблема табу түгел, Россиянең законнарына күрә бу уже норма булган әйбер.
Мәчетләрдә дә тентүләр узданда, ул яктан караганда, анда бит инде Хизбу Тахрир гына түгел, барыбер ниндидер иләргә кирип тентүләр уздыру бара.
Юк, ул хактан дип сүзләр анда мин ишетмәдем. Анда шул менә бу мәсьәләләрне без бигрәк андагы мөфтият белән менә бит инде хәбәрләшәбез. Алар бу мәгълүматны белеп торалар бит. Алар анарга бик теге бу хәбәрләрне берсендә теге читтән генә яннан гына булдырмыйлар, беләләр. Аларның сүзләренә караганда, менә бу теге йортларына кереп тентүләр булган кешеләр дә, иләреннән килеп алган кешеләр дә, алар Хизбу Тахрир оешмасының да йөргән җигитләр алар. Менә шуңа күрә аларны алдылар дип әйтәләр. Ә мәчетләрне тикшерүләр, анда мәдрәсәләрен тикшерүләр булды. Ул әйбер Россия Федерациясендә гомумән безнең менә башка регионнарыбызда да бар. Тик ул прокуратурада да, МВДлар да алар үзләренең установкаларына карата килеп мәгълүматны сырыйлар, киләләр. Без аңардан ничектер бер теге инде кыйсы тотыймыйбыз, без аларга мәгълүматларны бирәбез үзебез дә. Шуңа күрә шул алар килгәч, торагач, күпме кеше укый, шәкертләрегез акча каян аласыз, нинди программа белән укисыз, нинди китаплар белән укисыз дигән әйбер. Менә шул тикшерүләр булган әйберләрне менә башкалар инде аны бик күп күпертеп, менә янәсе менә бу инде мусульманнарны куркыту, кысу дигән шикелле күрсәтергә тырышу бик ошаган инде, шулай бара ул.
Кырым татар милли мәҗлесе дә бит инде бу ниләрне эзәрлекләүләрне тәнкыйтьләп чыкты. Алар бит инде теге кырым татарларын вәкаләтлек итүче оешма дип әйтергә кирәк.
Мин аны бу сүз белән килешә алмыйм. Мәҗлес ул бәлкем элеккеге вакытта шулай иттереп хезмәтен алып баргандыр, ләкин ул үзенең актуальлыгын югалтты, чөнки менә аның җитәкчелеген башкарган кешеләргә дә зур фасад бирелгән иде. Алар гомумән кырым татарлары исеменнән менә килешүләр алып барып, анда әле хәтта бәлкем аерым бер автономия дә бәлкем булырга мөмкинчелек булган фасад булырлык вакыт иде, ләкин алар аны югалттылар. Алар менә дөрес аңлашу тезе алмадылар, шуңа күрә бик ничек әйтергә кирәк инде, ул килеп чыкмады. Гаеп итеп яту ул файда китерми. Һәм алар бүген мәҗлес, бөтен Крым татар халык мәҗлесе дип атарлык үзенең дәрәҗәсен югалтты, гомумән бүген югалтты, чөнки эшләгән эшләре милләткә, халыкка файда бүген китерә торган түгел, алар киресенчә менә бу читтә дә бит төрле группалар оештырып, анда теге электр ниләрен, кабельләрен кисеп, башка фәлән нәрсәләр эшләп яту ул ул ничек тә бер файда китерерлеге түгел, ул канунны бозу, ул теге преступление, җинаяткә бара торган эшләр, алай эшләнми бу эшләр. Алар безнең халыкны башын татарларны дип әйтәсем килә. Тагын да сынауларга гына салу була ул. Ул күпертү файда түгел. Ничек инде үзе халык белән читтән торып эш алып барырга мөмкин? Мәсәлән, Россиядә 200 гә якын халык яши. Әгәр кемнәрдер безгә читкә китеп, аны чит илдән акыл биреп ятса, ала булмый бит инде. Ул үз халыгың белән үз илеңдә эшләргә кирәк. Бергә монда алар диптеге дия көтүен югалткан көтүчеләр кебек. Тик үзе генә чыбыркысын сатып йөри. Дия көтүе инде ул ерак йөри, башка җирдә үзенә үз аерымына шул шикелле алар. Алар халыктан аерылдылар үз халыгына. Шуңа күрә фактически бүген Крымда халыкның лидер оешмасы ул мөфтият булып әверелде. Һәм Крым мөфтияте ул бүген милли дә, дини дә лидерлык позициясын алып бара торган оешма булып күренә менә бүген реальный.
Кырым татар милли мәҗлесен экстремистик дип тыю прокуратураның, сез моның белән килешәсезме?
Общественная палатаның бер ничә агзасы моны тикшерергә дип генераль прокурорлыкка тәкъдим белән чыкты. Чөнки безгә дә Кырым татарларыннан бер ничә хатлар да килде. Менә шул мәҗлеснең вәкилләре анда айрым бер куркытулар да, сайлаулар, сәләмнәр башкаларга да хөкүмәт белән бергә эшләмәгез дип төрле шул эшләре булганга күрә һәм прокуратурадан менә бу шиктә алар электр кабельләрен кискәчтән, аннары соң тагынан да айрым бер сугыш кораллары белән егетләрдән бер группалар әзерли башлагач, бу мәҗлес, бу оешманың бөтенләй бер регистрация да үтмәгән бер закон, Украина законы белән дә һәм Россия законы белән дә ул оешмада менә бу экстремистик әсәр бармы? Аларда бу экстремизм общаларның эшендә бу нәрсә күренәме дип шуны прокуратурадан җавапны сорап хат күндерелде. Менә халык исеменнән мондый эшләрне эшләү ярамаган эш дип таныйм мин. Чөнки менә күз алдына китереп карагыз әле. Бөтен дөнья татар конгрессы Казанда. Әгәр дә Закиров та шундый эшләр эшли торган булса, ничек иттереп аны кабул итерләр диде татарлар. Шулаймы? Әгәр алар ниндидер бер чиктә татар егетләрен җыеп, кораллар җыештырып, шундый эшләр башкарып ятсалар, бөтен дә алай эшләргә ярамый бу эшне. Шуңа күрә минем уем, аек уем, Кырым татар лидерлары дигән менә бу кешеләр, алар бик тирән яңылышуга кереп киттеләр һәм аларның менә мондый юллар белән Кырым татарларын күрсәтергә тырышулары ул менә ул андагы татарларга зарар гына китерә торган эш.
Ә сез әйттегез, хатлар килде. Ул Кырым татарларыннан хатлар килдеме?
Әйе, Кырым татарларыннан безгә дистәләп мөрәҗәгатьләр килде. Анда төрле мәсьәләләр буенча бар. Менә шуңа күрә бу оешманы тикшерергә кирәк. Алар башка төрле эшләргә тиеш. Ләкин менә
мисал өчен басып алынган илдә ничек эшләп була тагын?
Басып алынган ил булсын инде. Ул бит инде гомере буе соңгы ничә йөз ел тарихта Россиянең өлеше булган бит инде ул дәүләт. Әллә кашанғы тарихына әгәр дә без карый торган булсак, безнең Россиядә дә башка милләтләрдә шулай сез әйтергә мөмкин булыр иде. Бәлкем Казанны да, башка регионнарны да, Сибирь ханлыкларында бүгенге дөнья белән бүгенге вазгыять белән яшәргә кирәк. Ул вакытлар бит инде хәзер узды.
Шу ашта мөфти Әлбер Хәзрәт Кырганов белән әңгәмә тыңладык. Әлеге язма исегезгә төшереп узабыз. Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.